My beloved brothers,
dragi bratia in sestre, u veselje mi je da smo se tukaj zbrali to nedelje dopoledan. Živimo v najrazličnejših življenjskih okoliščinách. Izbranjem, o kterém je bylo prorokováno, sebou pospešilo. Vidimo, da se u svetu okrog nás povečujejo spory med národy. Te delitve in rozlike by lako na nás slabo uplivali. Zato je moje današnje sporočilo úplně to, da prichaje veliký dan enotnosti. Gospod Jahve se bo vrnul in bo živel svojim ľudstvom in bo in ob njegovom prichodu bodo enotni, enega srdca, zjedinjeni s ním in nebeským očetom. Od meni ste to sporočilo o enotnosti slyšeli večkodenkrát. Lako, da bom o tem govoril tudi v prehodnje. U življenju sem ga slyšel od vsakega Božjega proroka. Zadnje sporočilo predsednika Davida O. McKaya, ki sem ga prebral na majhnem letaku, je pozivalo k enotnosti. Gospodovi proroki so vsele predigali o enotnosti. Potreba bo po tem daru in izziv, da ga bomo obdržali. Boste vse večja v dnevih pred nami, v kterih bomo kot ljudstvo pripravljeni za našo veličastno usodo. Družine se zberejo pri molitvi zvečer in zjutraj. Ko sem obiskal neko družino, so me povabili, naj se jim pridružim pri molitvi pred spanjem. Na vrsti je bil najmlajši otrok. Kot patriarh je poimensko molil za vsakega posebej v družini. Priznam, da sem odprl oči, da sem pogledal obraze drugih otrok in staršev. Videl sem, da so z vero spremljali molitev tega fanta. Sestre Društva za pomoč so nedavno skupaj molile, ko so pripravljale na prvi obisk pri mladi udovi, katere mož je iznenada umrl. Hotele so vedeti, kaj narediti in kako sodelovati, da bi dom pomagale pripraviti za pogreb. Hotele so vedeti, katere to lažilne besede bi lahko spregovorili na mesto gospoda. Ko so prišle v hišo, se vsaka sestra lotila dela. Hiša je bila tako hitro nared, da je bilo nekaterim sestram žal, da niso mogli narediti več. Izrekle so to lažilne besede, kar je bilo popolnoma na mestu. Gospodovo služenje so opravljali enotno enega srca. Tako kot jaz ste videli dokaz, da vse bo postajemo eno. Čudež enotnosti premo, če zan molimo in si prizadevamo na gospodov način. V srcu postanemo enotni. Bog je ta blagoslov obljubil zvestim svetim, ne glede na njihove različne okoliščine in ne glede na spore, ki divajo okrog njih. Ko je izrekel naslednje besede, je molil tako za nas kot za apostole, Oče, da bi bili vsi eno. Razlog, zakaj za ta blagoslov prosimo, je isti razlog, zaradi katerega nam ga Oče da. Iz izkušen vemo, da premo radost, če smo blagoslovljeni za enonosijo. Ko duhovni otroci nebeškega očeta hrepenimo po istih radosti, ki smo jo nekoč imeli z njim v prejšnjem življenju. To sveto željo nam želi izpolniti, ker nas ima rad. Ne more nam je izpolniti kot posameznikom. Radost enotnosti, ki nam jo želi dati, ni v samostvarstvu. Za njo si moramo prizadevati in se usposobiti z drugimi. Potem takem ni presenetljivo, da nas Bog roti naj se družimo, zato da nas lahko blagoslovi. Kliče nas naj se zberemo v družini, ustanovilje razrede, oddelke, veje in nam zapovedal naj se pogosto sestajamo. Na teh srečenjih, ki nam jih je pripravil Bog, nas čaka velika priložnost. Z veliko vero lahko molimo za in ustvarimo enotnost, zaradi česar bomo radostni in bomo imeli več moči za služenje. Odrešenik je trem neficem za končno plačilo po zvestem služenju obljubil radost enotnosti z njim. Rekel je, imeli boste popolno radost in sedeli boste v kraljestvu mojega očeta, da vaša radost bo popolna, prav kakor je da oče meni popolno radost. in vivo se pravko ako riaz, in jaz sem pravko ako roče, in joče in jaz va eno. Gospod nam je dal vodiče, da bi vedeli kaj deliti, da bomo prejeli blagoslove vse veće enotnosti. Mormonova knjiga pripoveduje o uspehu. To je bilo med časom Alma ob mormonovih hvorah. To, kar so ljudje naredili v tisih težkih in nevarnih okoliščinah, nas lahko vodi in spodbuja. Vse, za kar je Alma svojimi ljudmi dobil nadih, jih je usmerjalo, da so ljudem pomagali, da so se odločili, da se bodo v srcu spremenili zaradi okupne daritve Jezusa Kristusa. Bog nam samo tako lahko da blagoslov enotnosti srca. U Mozijevi knjigi bermo in od tiska časa dalje so se imenovali Božja crkva oziroma Kristusova crkva in zgodilo se je, da so vsakogar, kdor se je krstil z Božjo močjo in ponomočjem, prišteli k njegovi crkvi. In zapovedo jim je, da ne smejo poučevati ni česar drugega, razen kar je bil on poučeval in kar je bilo izrečnega po ustih svetih prorokov. Da, in sicer jim je zapovedo, naj ne predigajo ni česar drugega, kakor kesanje in vere in gospoda, v gospoda, ki je bil odkupil svoje ljudstvo. In zapovedo jim je, naj med njimi ne bo sporo, pač pa naj se ozirajo naprej zadinjeni v pogledu, ker so ene vere in enega krsta, ker so se jim srca prepletla v eno in med sebojno ljubezen. Zato je Alma ljudem zapovedal naučijo o veri in kesanju. Zato so moji otroci pri vsaki lekciji na družinskem večeru pričakovali, da bom koga pripravil, da bo pričeval o odrešeniku in njegovom poslanstvu. Ko starše sva to včasih naredila. Na najboljših večerih pa sva otroke k temu pripravila tako, da so bodi si predstavili lekcijo ali odgovarjali na vprašanja. Ob vsakem pričevanju o odrešeniku je prišel Sveti Duh, ki je le to potrdil. Na tisih večerih smo čutili, da smo se v srcu povezali. Eno teh načel je razodetje, kaj ti tako naj bi si prizadevili za gospodovo voljo in ji sledili. Zato potrebno luč od zgoraj. Sveti Duh bo nam in ljudem okrog nas v srcu pričeval, kaj naj naredimo, in če bomo spolnjevali zapovedi, v srcu lahko postanemo eno. Drugo načelo, ki vodi naš napredek, zato da bomo postali eno, je ponižnost. Ponos je velik sovražnik enotnosti. Že ste videli in občutili njegove strašne posledice. Pred nekaj dnevi sem opazoval dva človeka, ki sprve glede nečesa nista soglašala. Začelo se je kot pogovor o tem, kaj je res, vendar je preraslo v tekmovanje, kdo ima prav. Glasova sta postopoma postajala glasnejša, obraza sta postajala bolj redeča. Namesto da bi govorila o zadevi, sta začela govoriti o sebi in navajala dokaze, zakaj naj bi bil njun pogled pripravilen. Tudi vi bi začutili, da je nekaj narobe. Videli smo že življensko uničujoče posledice takšne tragične neenotnosti. Vsi poznamo ljudi, ki so občestvo svetih zapustili zaradi ranjenega ponosa. Na srečo vidim vse več spretnih mirovnikov, ki mirajo situacijo, preden je storjena škoda. Lahko ste ta mirovnik, naj ste v sporu ali kot opazovalec. Eno od načinov, ki sem jih videl, je, da v nesoglasju poiščemo nekaj, čemer lahko pritrdijo vsi. Če hočete biti mirovnik, morate imeti preprosto vero, da je zelo močno, da bomo kot Božji otroci z vsemi našimi razlikami. Ne glede na stališče, ki ga zauzamemo, vedno lahko našli delček resnice. Veliki mirovnik, ki povrne enotnost, je někdo, kdo najde na čin, s kterým lidem pomáhá to skupnou resnicu uvidět. Resnice, kterou nosí, je vedno větší a pomenější od nichových rozlik. Sebi in drugim to lako pomagate uvidjeti, če za pomoč prosite Boga in na to delujete. Odgovoril bo na vaše molitve in bo povrnil mir, kakor ga je meni. Isto načelo velja, ko ustvarimo enotnost med ljudmi, ki prihajajo iz nad vseh različnih okoli. Naj ponovim, Božji otroci imajo vedno več skupnega kot razlik. In celo na razlike lahko pogledamo kot na priložnost. Bog vam bo njihove razlike pomagal videti ne kot vir razburjenja, temveč prispevanja. Gospod vam lahko pomaga, da boste v trenutku zagledali in cenili to, kar drugi prispeva, česar vam primankuje. Gospod mi je ne le enkrat pomagal svojo prijaznostjo, tako da mi je pripeljal nekoga, s čigar edinstveno drugačnostjo mi je Gospod pomagal blagosloviti življenje drugih. Gospod nam v različnostih daje prav tisto, kar potrebujemo in da lahko boje služimo. To vodi k naslednjemu načelu enotnosti, ki je, da o drugih govorimo dobro. Spomnite se, kdaj so vas nazadnje vprašali, kaj menite, kako gre nekomu v družini oziroma v cerkvi. Meni se je to zgodilo prejšnji teden, no včasih moramo brez podati kakšno presojo o drugih. Včasih moramo takšno presojo izreči. Veliko pogosto je, pa se moramo odločiti. Naprimer, kaj če bi vas nekdo vprašal, kaj si mislite o novem škofu? Ko bomo vse bolj znali ustvarjati enotno, se bomo hitro spomnili odlomka iz svetih spisov. In sedaj, bratje moji, ker vidim, da poznate luč, s katero lahko sodite, ki je Kristusova luč, glede, da ne presodite napak, kajti s to isto sodbo, s katero sodite, se bo sodilo tudi vam. Ker se boste zavedli, da druge vodite v nepopolni luči, boste zato verjetno uporabljali prijaznejše besede. Poleg svetih spisov ste mamo verjetno slišali reči, če o nekom ne moreš reči nečesa dobrega, sploh ničesar ne reči. V škofovem delu in značaju lahko poišite le najboljše. To bo zagotovo naredil odrešenik, ko vaš ljubeči sodnik, ko bo presojal vaše delo. Svetih spisi in to, kar ste slišali od matere, vas lahko lepo vodi, da v škofovem delu in dobri nameri vodite najboljše, kar bo zagotovo naredil odrešenik. Obljubljam vam, da boste čutili mir in radost, če boste od drugih govorili prizanesljivo v Kristusovi luči. Škofom in človekom, ki vas je prosil za mnenje, boste čutili enotnost, ne ker bi škof popoln ali ker bi človek, ki vas je prosil za mnenje, ocenjeval enako dobrodušno kot vi, temveč, ker vam bo Gospod pomagal občutiti njegovo hvaležnost, ker ste se odločili, da ne boste sejali neenotnosti. Starovi duha postanemo to, kar je videl apostol Pavel, kajti po njem imamo oboje dostop k očetu v enem duhu. Potem takem niste več tujci in priseljenci, temveč sodržavljeni svetih in domačini pri Bogu. Za enotnostjo, ko jo vidim naraščati, bo Gospod lahko naredil to, kar bo svet videl kot čudežno. Sveti lahko izpolnijo vsak Gospodov namen, če so docela enotni v pravičnosti. Predsednike države, guvernerje in voditelje svetovnih dobrodelnih organizacij sem slišal, kako so nas hvalili z besedami, kot vaša cerkev je prva prihitela pomagat ko nas je prizadela katastrofa. Zahvaljujem se jim, ne da bi rekel, da bistvo čudeža ni samo v organizaciji, temveč tudi v srcu ljudi. Sveti so prišli v Gospodovem imenu, da bi nudili pomoč, ki bi jo nudil on. Prišli so, ker so poslušali navodilo Gospodovih izvoljenih voditeljev, ker so bili v srcu eno, so imeli večjo moč. Pričujem vam, da se bo enotnost, ki jo sedaj doživljamo, povečala. Bog, Oče, živi. Z ljubeznjo posluša naše molitve in na nje odgovarja. Odrešenik živi in se v smiljenju sklanja k nam. To je njegova prava crkva. Predsednik Monsen je živi Božji prerok, če ga bomo v srcu enotno podprli zvolno poslušnostjo Bogu. Bomo skupaj šli naprej v moči, da bomo šli tja, kamor bo želel Bog, in bomo postali to, kar želi On. Blagoslavljam vas, da boste doma in v cerkvi enotni. In izrekem vam Gospodovo obljubo, da se vam bodo pravične srčne želje izpolnile. V svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.